seminārs pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem. Vists speciālās izglītības nodaļa 2019. gada 17. decembrī Rīgā. Strūgu iela 4 organizē semināru pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem. Semināra dalībnieku reģistrācija sāksies pulksten 10.00, semināra sākums PL 10.30. Semināra dalībnieki tiks izglītoti par aktualitātēm valsts un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju informācijas sistēmā, savienošanā ar VIS, par atbalstu bērniem ar redzes traucējumiem mācību procesā, par retām slimībām un to diagnostiku, iepazīstināti ar Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas reto slimību koordinācijas centra piedāvātajām iespējām, varēs piedalīties diskusijās par aktuāliem jautājumiem pedagoģiski medicīnisko komisiju darbā papildu informāciju par e-pastu Ilga Prudnikova Vists Govilovē.